Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής Info, στο μικρόφωνο ο Θεοφάνης Παναγιωτόπουλος, εδώ μέσα από την συχνότητα του Ράδιο Καρπενήσι και την εκπομπή Info 97,5. Στο στούντιό μας έχουμε την χαρά να έχουμε τον κύριο Ιωάννη Ματσιούτα, Δημοτικό Σύμβουλο του Συνδυασμού Αλλαγής Πορείας 2020. Καλημέρα.
Καλημέρα Θεοφάνη, σε εσένα και στους αγαπητούς ακροατές του Ράδιο Καρπενήσι. Θα ήθελα να σου δώσω θερμά συγχαρητήρια για την εκπομπή ενημερωτικού και ψυχαγωγικού ενδιαφέροντος, καθώς και θα ήθελα να σε ευχαριστήσω που δίνεις τη δυνατότητα εσύ και ο σταθμός σε νέους ανθρώπους που έχουν επιλέξει να ασχοληθούν με την τοπική αυτοδιοίκηση να μπορούν να ακούγονται οι απόψεις και οι προτάσεις μας. Ευχαριστώ πολύ.
Και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Είναι και ο σκοπός μας να ακούγονται όλες οι φωνές. Να ξεκινήσουμε λοιπόν έτσι με μία σύντομη ανασκόπηση των τελευταίων μηνών και με τον ιό που έχει φέρει έτσι αλλαγές και σε παγκόσμιο και σε κρατικό και σε τοπικό επίπεδο.
Θεοφάνη, είναι η πανδημία ένα σημαντικό ζήτημα των ημερών το οποίο αντιμετωπίζουμε και θα το θυμόμαστε σίγουρα για όλη μας τη ζωή. Το βασικό είναι να υπάρχει διασφάλιση της υγείας και της σωματικής ακεραιότητας των συνανθρώπων μας και να είμαστε όλοι αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια προκειμένου να βγούμε από αυτή την πανδημία. Με αυτή την ερώτηση που μου έκανες πάλι θα ήθελα να κάνω τον εξής σχολιασμό και να περάσω στο ζήτημα το οποίο έχει προκύψει και αφορά συνολικά τους δημότες, όπου πλέον ο εμβολιασμός γίνεται στο κέντρο υγείας Φραγκίστας με αποτέλεσμα να είναι δύσκολο για ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν μεταφορικό μέσο να μετακινηθούν και να φτάσουν στο συγκεκριμένο χώρο.
Και πολλοί, σε διακόπτω, και πολλοί αρνούνται να κάνουν το εμβολιασμό. Έχουμε και δηλώσεις κατοίκων οι οποίοι λόγω της απόστασης είναι και ένας ανασταλτικός παράγοντας.
Θα έλεγα ότι για τους αρνητές καλό είναι να υπάρξει μία ακόμα ενημέρωση, καθώς και να μπορέσουμε να λύσουμε το πρόβλημα αυτό, δηλαδή να είναι πιο κοντά η πρόσβαση των ανθρώπων στα κέντρα υγείας. Θα ήθελα επιπλέον να αναφέρω το εξής, Φάνη, ότι η εποχή της πανδημίας μας έχει δώσει την δυνατότητα και μας έχει χτυπήσει τον κόδωνα, θα έλεγα, προκειμένου να γίνουν υποδομές τέτοιες οι οποίες θα δημιουργήσουν προστασία και θα δώσει την δυνατότητα τα κτηριοδομικά δεδομένα της περιοχής μας, για παράδειγμα όπως είναι το νοσοκομείο, προκειμένου να δημιουργηθεί μια νέα μονάδα εντατικής θεραπείας που δεν υπάρχει εδώ και να δίνουμε τη δυνατότητα στον κόσμο να μένει εδώ και όχι να φεύγει σε άλλα σημεία.
Πολύ ωραία. Να δούμε τώρα εντάχει τα θέματα που συζητήθηκαν στο πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο πριν λίγες μέρες και να ξεκινήσουμε με ένα ζήτημα που έχει απασχολήσει πολύ και είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα Novoly.
Πάλι εμείς από την πρώτη μέρα που ξεκινήσαμε και ουσιαστικά ξεκίνησε και η πανδημία, όπου μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε έναν το λεγόμενο ψηφιακό μετασχηματισμό στον Δήμο Καρπενησίου. Δηλαδή να εκμεταλλευτούμε τα εργαλεία τα οποία έχουν προκύψει και να δίνουμε τη δυνατότητα να κάνουμε πιο εύκολη την καθημερινότητα των πολιτών μέσω παροχής πληροφοριών, παροχής εγγράφων και άλλων στοιχείων και δεδομένων που αφορούν την καθημερινότητα των δημοτών μέσω των ψηφιακών συστημάτων. Ένα εξ αυτών είναι και η πλατφόρμα η οποία υπήρχε στο Δήμο από το 2014, η Novoville, και εμείς από τη θέση μας, προκειμένου να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε όλα τα εργαλεία τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας και να τα προσφέρουμε στους δημότες, εντοπίσαμε τη συγκεκριμένη πλατφόρμα ότι είναι ανενεργή εδώ και 7 χρόνια. Κάναμε τις προσπάθειες, ενημερώσαμε και με αποτέλεσμα σήμερα όντως η πλατφόρμα αυτή να λειτουργεί. Πάνω εδώ θα ήθελα να θέσω το εξής ζήτημα το οποίο προέκυψε στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Είναι ότι η πλατφόρμα αυτή μας ενημέρωσε η διοίκηση ότι ήταν δωρεάν και επιλωτική.
Αυτό το 2014.
Σωστά. Θα ήθελα να αναφέρω και πάντα βάσει παραστατικών ότι η πλατφόρμα δεν ήταν δωρεάν αλλά ήταν της τάξης των 1.500 ευρώ αρχικά και εν συνεχεία υπάρχει και άλλο κόστος. Επιπλέον, θα ήθελα να πω ότι οι δημότες έχουν, και να τους ενημερώσουμε, έχουμε στα χέρια μας και ένα εργαλείο ακόμα, το e-services, με το οποίο μπορούν να εισέρχονται με τους κωδικούς τάξης τους και να κάνουν την αίτηση προκειμένου να παίρνουν διάφορα έγγραφα της καθημερινότητας. Ευχαριστώ.
Να δούμε τώρα και την συγχώνευση των ΚΕΠ. Και αυτό είναι ένα θέμα που απασχόλησε πάρα πολύ, γιατί κλείνει, τι αλλάζει και αν αλλάζει. Γιατί από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής μας έχουν πει και εδώ σε συνέντευξη ότι δεν αλλάζει κάτι για τον πολίτη του προφήτη Ηλία, μιας που όλες οι υπηρεσίες του Δημαρχείου βρίσκονται εκεί. Ανεξαιρέτως ότι θα μεταφερθεί το ΚΕΠ στο παλιό Δημαρχείο.
Φάντη, θα ήθελα να κάνω μια μίνι περίληψη, προκειμένου να καταλάβουν και οι ακροατές μας ποιο ήταν το ζήτημα το οποίο προέκυψε. Ήταν η συγχώνευση ουσιαστικά των δύο ΚΕΠ σε ένα, δηλαδή να γίνει μετεγκατάσταση του ΚΕΠ που βρίσκεται στην περιοχή Ξηριάς στο κεντρικό ΚΕΠ που είναι στην κεντρική πλατεία Καρπενησίου. Αντιλαμβανόμαστε όλοι όσοι ζούμε σε αυτόν τον τόπο ότι βάσει της χωροταξίας είναι αδύνατο ένας ο οποίος μένει, για παράδειγμα, στην οδό Ίδρας που είναι σήμερα, να μετακινηθεί με αυτές τις καιρικές συνθήκες ειδικά στην κεντρική πλατεία προκειμένου να εξυπηρετηθεί. Ένα ζήτημα είναι αυτό, δηλαδή η χωροταξία της περιοχής. Το δεύτερο ζήτημα αφορά την προχειρότητα του σχεδιασμού που η ίδια η προϊσταμένη των ΚΕΠ μας ενημέρωσε ότι ενημερώθηκε η ίδια μέσα από το Διάβια. Δηλαδή δεν έγινε ένας γόνιμος διάλογος προκειμένου να έχουμε αποτελέσματα. Και σε ένα σημείο υπάρχει και το εξής, ότι υπάρχουν και έχει αναφερθεί και σε τοπικό μέσο μάλιστα, ότι ένας από τους λόγους είναι και ότι οι ψυχικά ασθενείς έχουν επιτεθεί σε υπαλλήλους. Πράγμα το οποίο, όπως καταλαβαίνουμε, δεν μπορεί να ισχύει. Επίσης, μια αιτιολογία ακόμη για την μετακίνηση είναι και η μείωση των λειτουργικών δαπανών. Πράγμα το οποίο και αυτό δεν ισχύει, αφού ο χώρος είναι με κεντρική θέρμανση, πάλι θα λειτουργεί, πάλι το ρεύμα θα πληρώνεται, άρα δεν υπάρχει κάποιο λειτουργικό κόστος. Δηλαδή δεν είναι σε έναν εξάρτητο κτίριο, το οποίο όταν θα κλείσει το κατάστημα θα μειώσουμε και το κόστος. Υπό αυτά τα δεδομένα, εμείς επιλέξαμε να μην ψηφίσουμε αυτή την πρόταση και να παραμείνει ως έχει η κατάσταση των δύο ΚΕΠ.
Ο κύριος Σουλιώτης όμως μίλησε για δύο υπαλλήλους που ζήτησαν οι ίδιοι τη μετάταξή τους στο άλλο ΚΕΠ. Και αυτό είναι ένα θέμα, γιατί τώρα ακούμε να αντίθεται οι απόψεις.
Αγαπητή
Φανή, και με την προϊσταμένη η οποία λέει ότι ενημερώθηκε από εκεί. Έχουμε τρεις διαφορετικές.
Ισχύει. Να. Λογικό είναι οι υπάλληλοι να θέλουν να μετακινηθούν, όπως γίνεται στην καθημερινότητα όλων μας. Αυτό είναι θέμα το οποίο αφορά τη διοίκηση και την προϊσταμένη. Και με βάση ένα γόνιμο διάλογο, ενδεχομένως θα μπορούσαν να μετακινηθούν και να γίνει η απαραίτητη διαδικασία όπως προβλέπεται. Αλλά όχι άρον-άρον να προβούμε σε μια διαδικασία συγχώνευσης των δύο ΚΕΠ, χωρίς να υπάρχει, το επαναλαμβάνω, ένας γόνιμος διάλογος. Πρώτα με τους υπαλλήλους, με την προϊσταμένη και εν συνεχεία με εμάς. Και αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή, να έρθει προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Μάλιστα. Ένα επόμενο θέμα που θέσατε και εσείς ο ίδιος είναι για τις ράμπες ΑΜΕΑ.
Θεοφάνη, θα ήθελα να αναφέρω το εξής. Ο Δήμος Καρπενησίου, με βάση τα μορφολογικά χαρακτηριστικά τα οποία έχει η περιοχή, δηλαδή από το μεσκλήσεις και τα λοιπά, είναι δύσκολος κάνει δύσκολη από μόνος του την καθημερινότητα των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Γίνανε έργα τα οποία μπορούν να διευκολύνουν την πρόσβαση των ανθρώπων, δηλαδή οδεύσεις τυφλών και συνοδά έργα, αλλά ακόμα έχουμε και αντιμετωπίζουμε προβλήματα όπως είναι η πρόσβαση των ατόμων αυτών στα τραπεζικά καταστήματα. Εγώ προσωπικά το έχω βάλει το ζήτημα αυτό από πολύ παλιότερα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ακόμα μέχρι σήμερα όμως δεν έχει εφαρμοστεί κάτι. Λαμβάνοντας αυτό, Φάνη, θα ήθελα να αναφέρω ότι πέραν των τραπεζικών καταστημάτων, τα οποία δεν διαθέτουν εδώ και πολύ καιρό ράμπες ΑΜΕΑ, υπάρχουν και κτίρια, δημοτικά κτίρια, τα οποία δεν δίνουν την δυνατότητα σε άτομα με ειδικές ανάγκες να έχουν πρόσβαση. Οπότε καλό είναι πρώτα απ' όλα να ξεκινήσουμε εμείς οι ίδιοι μέσα από τον Δήμο να δημιουργήσουμε τις υποδομές, να αποτελέσουμε το παράδειγμα και εν συνεχεία να δώσουμε τις κατευθυντήριες οδηγίες και προς τα τραπεζικά καταστήματα, καθώς και προς όλες τις επιχειρήσεις που και εκεί, διότι ο Δήμος είναι τουριστικό, ο Δήμος Καρπενησίου διαθέτει επιχειρήσεις τουριστικού προϊόντος, ενώ τα δημόσια κτίρια του Δήμου τα οποία μισθώνονται, να είναι προσβάσιμα από άτομα με ειδικές ανάγκες.
Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε και υπάρχει και ο σχετικός νόμος μέχρι τέλους του 2020. Σωστά.
Όντως, με βάση την κείμενη νομοθεσία, έπρεπε να είχαμε συμμορφωθεί μέχρι τέλος του 2020, όπως σωστά προανέφερες. Δηλαδή, ήδη είμαστε εκτός νόμου σε όλες τις προδιαγραφές αυτές οι οποίες ορίζονται από τον νόμο. Και θα ήθελα να αναφέρω, Φάνη, ότι ο νόμος δεν έχει γίνει υπό την έννοια της αστυνόμευσης. έχει γίνει υπό την έννοια να μπορούμε να εξυπηρετούμε τους ανθρώπους που έχουν τα άτομα με ειδικές ανάγκες, προκειμένου να έχουν πρόσβαση σε όλους τους χώρους.
Σε αυτό το θέμα δεσμεύτηκε και ο κύριος Σουλιώτης ότι για ένα κέντρο διημέρευσης, διαβάσαμε σε πρόσφατη συνέντευξή του, και άσκησε και ο ίδιος έντονη κριτική για τις ράμπες που δεν υπάρχουν και ότι θα έκλεινε τις τράπεζες αν ήταν στο χέρι του. Οπότε νομίζω συμφωνείτε σε αυτό.
Συμφωνούμε απλά από την αδιοίκηση, αντί να κάνει κριτική, θα περιμένουμε να έχουμε και τα αποτελέσματα. Διότι όπως προανέφερα, το έχω αναφέρει εγώ προσωπικά το ζήτημα αυτό, από το έτος 2015, αν θυμάμαι καλά, έχουν περάσει 6 έτη και μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει να υπάρχει καμία μεταβολή. Αντιθέτως, και δυστυχώς παρατηρούμε ανθρώπους έξω από τα καταστήματα, μέσα στο χιόνι, να εξυπηρετούνται από τους υπαλλήλους.
Ας ελπίζουμε ότι θα γίνουν και έργα, λοιπόν, όχι μόνο λόγια. Ένα επόμενο θέμα είναι η σελίδα τουριστικής προβολής. Και ότι να πούμε και για το ότι ψηφίσατε και αρνητικά για την τουριστική προβολή του 2021.
Θεοφάνη, όντως ψηφίσαμε αρνητικά. Θα ήθελα όμως το θέμα αυτό να το ξεκινήσουμε να το πάρουμε από την αρχή του, το οποίο έχει να κάνει με το εξής ζήτημα. Εμείς από την πρώτη μέρα που ξεκινήσαμε την πορεία μας στο Δήμο, ζητήσαμε να υπάρξει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο τουριστικής προβολής και προώθησης του Δήμου Καρπενησίου. Με βάση αυτό το σχέδιο, προτείναμε μέσα στον σχεδιασμό να υπάρχει και ένας ειδικός συνεργάτης που δίνει τη δυνατότητα ο νόμος να γίνει πρόσληψη ενός ειδικού συνεργάτη με θέματα τουριστικής προβολής του Δήμου, όπου ουσιαστικά θα δημιουργηθεί το στρατηγικό σχέδιο και το digital marketing. Ανταυτού, από την πρώτη μέρα δεν εισακούστηκε αυτή η πρόταση. Αντιθέτως, βλέπουμε σήμερα, για παράδειγμα, αντί για έναν ειδικό στο θέμα του τουρισμού, ο Δήμος να προσλαμβάνει, για παράδειγμα, πολιτικό, μηχανικό ή αρχιτέκτονα. Σωστό και αυτό, αλλά θεωρούμε ότι κριτήριο σήμερα είναι να υπάρχουν ειδικοί στις σωστές και κατάλληλες θέσεις. Οπότε, εξ αρχής, διαπιστώσαμε ότι δεν υπάρχουν επίπεδα όντα προκειμένου να ακούσουν τις προτάσεις μας. Και φτάσαμε να καταψηφίσουμε όχι μόνο τώρα, αλλά και το προηγούμενο πρόγραμμα τουριστικής προβολής. Άλλωστε, πρέπει να παρατηρήσουμε το εξής. Στην περσινή συνεδρίαση, το μέλος της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης, το οποίο μας εκπροσωπεί, κατέθεσε όλα τα σχετικά στατιστικά στοιχεία που εμφανίζουν δυστυχώς τον νομό Βρετανίας συνολικά να έχει μια φθήνουσα πορεία στον τουρισμό από το έτος, αν θυμάμαι καλά, 2013 μέχρι και σήμερα, σε όλους τους δείκτες, δηλαδή εισρωής κτλ. Αυτά, αντί να τα λάβουμε υπόψη μας και να κάνουμε μια οργανωμένη τουριστική προβολή, δυστυχώς παρατηρούμε φαινόμενα προχειρότητας, τα οποία έχουν να κάνουν, για παράδειγμα, και με την τουριστική ιστοσελίδα η οποία δημιουργήθηκε. Η ιστοσελίδα είναι η Visit Carpenisi. Με αποτέλεσμα, όχι μόνο να παρατηρούμε ότι υπάρχει μια προχειρότητα, αλλά να μην περιέχονται και όλα τα δεδομένα τα οποία έχουν να κάνουν με την περιοχή και με τα καταλήματα της περιοχής, καθώς και με αυτά τα οποία μπορεί να προσφέρει η περιοχή μας. Και ως εκ τούτου φτάσαμε στη θέση να καταψηφίσουμε. Θα ήθελα δε να αναφέρω ότι το ποσό το οποίο έχει να κάνει με την τουριστική προβολή του Δήμου μας είναι 50.000 ευρώ. 50.000 ευρώ, αν αναλογιστούμε το βάθος των ετών με το 50.000 ευρώ, καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα πολύ μεγάλο ποσό το οποίο θα μπορούσαμε να έχουμε διαχειριστεί και να έχουμε απτά αποτελέσματα, ειδικά την περίοδο αυτή που ο ανταγωνισμός, δεν εννοώ την περίοδο της πανδημίας, εννοώ την προηγούμενη περίοδο και αυτή η οποία θα έρθει, ευχόμαστε, την επόμενη μέρα, ο ανταγωνισμός στο πεδίο του τουρισμού είναι αρκετά υψηλός και παρατηρούμε άλλες ανταγωνιστικές περιοχές να έχουν κάνει άλματα, όχι απλά βήματα. Εμείς συνεχίζουμε στον μονόδρομο, δυστυχώς, και αυτό αποτυπώνεται πλέον και στα στατιστικά στοιχεία του INSEP, τα οποία τα έχουμε στη διάθεσή μας.
Μια απορία είναι ότι για τη δημιουργία της τουριστικής σελίδας, να το πούμε έτσι, ήταν απόφαση της Τουριστικής Επιτροπής που απαρτίζεται από δύο δημοτικούς συμβούλους, έναν από κάθε παράταξη, του Προέδρου του Επιμελητηρίου, την Πρόεδρο του Συλλόγου Ξενοδόχων και την Πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου, αλλά και δύο ακόμα δημότες που έχουν έτσι μια σχετική εμπειρία. Εφόσον λοιπόν όλοι αυτοί οι φορείς συμφωνείτε στο να δημιουργηθεί μια σελίδα, η επίβλεψη μετά δεν είναι, την έχει μόνο η Δημοτική Αρχή, γιατί κάποιος θα διερωτάται.
Πολύ σωστή η παρατήρηση αυτή, αγαπητέ Θεοφάνη. Θα ήθελα και εδώ να πάρουμε το θέμα πάλι από την αρχή του. Όντως, εμείς στα πλαίσια του γόνιμου διαλόγου και της συνδιαμόρφωσης των προτάσεων, συμφωνήσαμε προκειμένου να μπορέσει να γίνει μια ιστοσελίδα που τόσο ανάγκη είχαμε. Όχι τώρα, θα πρέπει να έχει γίνει από πολύ παλαιότερα. Έστω και τώρα όμως, εμείς συμφωνήσαμε στην Επιτροπή. Τι συμβαίνει? Λόγω του κόστους και βάσει της δέσμευσης που υπήρχε στην περσινή συνεδρίαση, θεωρήσαμε ότι θα είναι μια διαδικασία διαγωνισμού. Αντιθέτως, δεν ήταν μια διαδικασία διαγωνισμού η ανάθεση της ιστοσελίδας, ήταν μια διαδικασία ανάθεσης σε ιδιωτική εταιρεία και μάλιστα ιδιωτική εταιρεία κατασκευής ιστοσελίδων και προώθησης που δεν είναι ούτε καν στο Δήμο Καρπενησίου. Δηλαδή, ακόμα και αυτά τα χρήματα που θα μπορούσαν να μείνουν εδώ, γίνεται μια ανάθεση σε επιχείρηση εκτός του Δήμου. Τι συμβαίνει? Όντως συμφωνήσαμε, εμείς περιμέναμε ότι όταν θα δημιουργηθεί η ιστοσελίδα, πριν ανέβει και μπορεί να είναι προσβάσιμη από όλον τον κόσμο, θα μπορούσε να δημιουργηθεί, όπως λένε οι ειδικοί στο θέμα αυτό, μια κρυφή σελίδα, όπου εκεί θα μπαίναν όλες οι επιχειρήσεις, θα παρατηρούσαμε τα σφάλματα, τις διορθώσεις και θα διαμορφώναμε μια ιστοσελίδα η οποία θα μπορούσε να είναι προσβάσιμη από όλους, ευέλικτη εννοούμε, και θα παρέχει και όλα τα στοιχεία. Αντιθέτως, παρατηρήσαμε μια ιστοσελίδα η οποία συντάχθηκε με μεγάλη προχειρότητα, δεν ανταποκρίνεται στο αρχικό κόστος, ήδη παρατηρούμε μεγάλες μεταβολές, και αυτό πρέπει να το αναφέρουμε, ότι από τη στιγμή που προβάλαμε το θέμα αυτό, παρατηρούνται τροποποιήσεις και καθημερινά βελτιώνεται. Εμείς θα περιμέναμε όμως εξ αρχής να μπορεί η ιστοσελίδα, όταν θα ανέβει και θα είναι προσβάσιμη από τους επισκέπτες περισσότερο, να μπορεί να ανταποκρίνεται στα στάνταρ, τα υψηλά ποιοτικά στάνταρ τα οποία έχει η περιοχή μας.
Να έχουν γίνει δηλαδή από την αρχή διορθώσεις.
Ακριβώς.
Ακριβώς αυτό. Ένα άλλο θέμα είναι και η σύντηση αναπληρωτών καθηγητών.
Μάλιστα. Όντως, σε συνεδρίαση η οποία έγινε πριν προ κάποιων ημερών, είχαμε ένα αίτημα για σύντηση 21 ατόμων, 21 αναπληρωτών. Mm-hmm. Παρότι ήταν οι 21 οι αιτήσεις, mm-hmm. παρατηρήσαμε κατά τη συνεδρίαση ότι ήταν εγκεκριμένες οι 10. Mm-hmm. Προτείναμε, μάλιστα αναφέρεται και στον τύπο, και πέρασε τελικά η πρότασή μας, να είναι το 100% των αναπληρωτών να γίνεται η σύντηση όπως πρέπει. Φάνη, εδώ θα ήθελα να αναφέρω όμως το εξής, ότι γιατί είναι ένα συνολικό ζήτημα αυτό το οποίο αφορά τις σχολικές επιτροπές συνολικά. Δεν μπορούμε να πούμε με απόλυτη βεβαιότητα για ποιο λόγο, για παράδειγμα, ενώ είχαμε 21 αιτήσεις, ήταν εγκεκριμένες οι 10 και ήρθε ως εισήγηση. Έχει να κάνει δε συνολικά με την διαχείριση των σχολικών επιτροπών που μας έχει προβληματίσει ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα και με ένα θέμα το οποίο έχει προκύψει και μάλιστα με τον επικεφαλής του συνδυασμού μας, τον κύριο Λερογιάννη Δημήτρη, που ενώ πήγε να κάνει μια επίσκεψη τηρώντας όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα που ορίζονται από τον COVID στο δεύτερο δημοτικό σχολείο, όχι μόνο δεν του επιτράπει η είσοδος, αλλά αντιθέτως, παρότι, το επαναλαμβάνω, τηρούσε όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα, δεν του επιτράπει η είσοδος, αντιθέτως υπήρξε ένα δείγμα συμπεριφοράς μη προσπέλαση στον χώρο, με αποτέλεσμα να... Και θέλω να τονίσω, Φάνη, σε αυτό το σημείο, ότι συνολικά οι άνθρωποι οι οποίοι διαχειρίζονται τις σχολικές επιτροπές δεν μπορούμε να τους έχουμε εμπιστοσύνη υπό αυτές τις συνθήκες. Παραδείγματος χάρη, αυτό που προανέφερε στα γεύματα, η πρόσβαση στους χώρους, οι ράμπες οι οποίες πρέπει να υπάρχουν σε όλους τους χώρους. Γι' αυτό δημιουργήθηκε και αυτό το ζήτημα που έχει να κάνει με την πρόσβαση του επικεφαλής του συνδυασμού μας.
Κυρία Ζαλοκώστα, ωστόσο, αναρωτήθηκε αν ο κύριος Λερογιάννης επισκέφθηκε το σχολείο ως πατέρας, ως επικεφαλής της παράταξης, με ποια ιδιότητα. Και είναι ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ λεπτό και του αρνήθηκαν, ας πούμε, την είσοδο.
Έχετε απόλυτο δίκιο, ειδικά με την συγκεκριμένη αντιδήμαρχο, η οποία, όπως προανέφερα, δεν μπορούμε να έχουμε κάποια εμπιστοσύνη, διότι, προανέφερα, 10, έχουμε 21 αιτήσεις, εγκρίνονται οι 10. Πάει ο επικεφαλής του συνδυασμού μας να εισέλθει σε ένα χώρο, να κάνει μια απλή επίσκεψη, τηρώντας όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα, δεν του επιτρέπεται είσοδος. Συγκεκριμένα θα ήθελα να αναφέρω και κατά την περίοδο που η ίδια τη Δήμαρχος ήταν πρόεδρος της ΕΚΕΠΑΔΗ, έχουμε το πρόστιμο των 7.500 ευρώ. Δηλαδή παρατηρούμε πόσο μάλλον, όχι μόνο αυτό, παρατηρούμε ότι υπάρχει μια φθήνουσα πορεία σε όλα τα θέματα τα οποία διαχειρίζεται. Δυστυχώς, το επαναφέρω.
Μένουμε στα εκπαιδευτικά και θέλουμε την γνώμη σας για το νέο νομοσχέδιο, το οποίο αφορά την θεσμοθέτηση ελάχιστης βάσης εισαγωγής, το οποίο και θα αποτελέσει απειλή για το τμήμα δασολογίας Καρπενησίου.
Φάνη, θα έλεγα, δεν ξέρω αν είναι απειλή ή όχι, αλλά θα έλεγα ότι με βάση τα νέα δεδομένα τα οποία διαμορφώνονται, δηλαδή ο νέος ακαδημαϊκός χάρτης της χώρας, εμείς έχουμε κάποια εργαλεία τα οποία μπορούμε να αξιοποιήσουμε και να τα έχουμε, θα έλεγα, ως ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Δηλαδή, έχουμε πρώτα απ' όλα ένα μνημόνιο συνεργασίας, το οποίο ενός-δύο ετών είχε γίνει μεταξύ του Δήμου, της Περιφέρειας και του Τμήματος, όπου ήδη έχουν γίνει κάποιες εργασίες αναβάθμισης των εστιών, φιλοξενούνται φοιτητές. Θα πρέπει εμείς να, κατόπιν πάλι το αναλαμβάνω, γόνιμου διαλόγου με ειδικούς, να διαμορφώσουμε τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του τμήματος, προκειμένου να δίνουν κίνητρα σε νέους για να επιλέγουν τη σχολή αυτή. Θα έλεγα ότι ίσως είναι και μια ευκαιρία αυτή η διαδικασία, προκειμένου να προβάλλουμε τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του τμήματός μας. Με συνεργασία βέβαια με το εξαιρετικό ακαδημαϊκό προσωπικό, αλλά σε συνεργασία με την περιφέρεια και με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο.
Μάλιστα. Και να ολοκληρώσουμε με την θέση σας στο ζήτημα των ημερών που αφορά τα σχέδια δημιουργίας νέας πίστας για την ΑΛΑΚ.
Μάλιστα. Πάλι θα ήθελα να αναφέρω το εξής. Η ΑΛΑΚ είναι μια υπερδραστήρια λέσχη που προάγει την συμμετοχή όλων και ειδικά των νέων ανθρώπων στο κοινωνικό γίγνεσθε του τόπου. Είναι μια λέσχη η οποία πρέπει να το αναφέρουμε. Έχει περιορίσει με την πίστα την οποία έχει δημιουργήσει σχεδόν, δεν θα πω σε μηδενικό, αλλά έχει περιορίσει σε τέτοιο βαθμό τα τροχαία ατυχήματα στο νομό από νέα παιδιά που είναι πολύ υψηλός ο βαθμός. Άρα πρέπει να στηρίξουμε το δίκαιο αίτημα της υπερδραστήριας λέσχης, το οποίο όμως σκόνταψε και αυτό στην προχειρότητα της τοπικής αυτοδιοίκησης, στο δηλαδή να δώσουμε μια μόνιμη και οριστική λύση. Αντιθέτως, παρατηρούμε προτάσεις, ας πούμε, για το προπονητικό κέντρο, για άλλα σημεία, τα οποία πρέπει να προκύπτουν βάσει μελετών, να λάβουμε υπόψη μας το χωροταξικό σχέδιο του Δήμου Καρπενησίου και με βάση αυτό να δώσουμε μία μόνιμη και οριστική λύση που όχι μόνο θα αφορά την ΑΛΑΚ, αλλά θα είναι και ένα τουριστικό προϊόν, γιατί έχουμε παρατηρήσει ότι τις περιόδους που η ΑΛΑΚ διοργανώνει εκδηλώσεις, αυξάνεται σημαντικά και η επισκεψιμότητα, καθώς και ο τζίρος της τοπικής αγοράς από αυτές τις διοργανώσεις. Οπότε θα είναι και αυτό ένα στοιχείο, το οποίο έχει να κάνει, Φάνη, και επανέρχομαι σε προηγούμενο θέμα, έχει να κάνει και αυτό πάλι με την τουριστική προϋόθεση του προϊόντος. Δηλαδή, η ΑΛΑΚ αποτελεί τμήμα του τουριστικού μας προϊόντος πλέον και θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με γόνιμο διάλογο, καθώς και με σοβαρές προτάσεις και όχι προχειρότητες, τις οποίες είδαμε τις προηγούμενες ημέρες.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε και εδώ βλέπουμε και την αλυσίδα που συνδέει το ένα θέμα με το άλλο.
Πολύ σωστά.
Σε αυτό το σημείο, λόγω και έλλειψης χρόνου...
Φάνη, θα ήθελα μόνο να μου δώσει τη δυνατότητα να αναφέρω κάτι κλείνοντας, ότι έχουμε μπροστά μας την περίοδο δημιουργίας νέων έργων με βάση το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. Εμείς θα καταθέσουμε κάποιες προτάσεις ακόμη. Η μία εξ αυτών θα είναι στο, και πρέπει να τη λάβουμε υπόψη μας και να τη λάβει υπόψη της Δημοτική Αρχή, θα πρέπει, Φάνη, στο επόμενο τεχνικό πρόγραμμα να υπάρχει δημιουργία μονάδων εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο Καρπενησίου. Θα πρέπει να έχουμε έναν ολοκληρωμένο υγειονομικό σύστημα στο Δήμο, το οποίο θα εξυπηρετεί τις ανάγκες. Και η πανδημία είναι η ευκαιρία για εμάς να λάβουμε υπόψη μας και να σχεδιάσουμε με αυτόν τον τρόπο την επόμενη μέρα.
Σας ευχαριστούμε πολύ για τη σημερινή μας συζήτηση και παραμένουμε πάντα εδώ σε επικοινωνία και να τα ξαναπούμε με χαρά.
Εμείς ευχαριστούμε για το βήμα που μας έχετε δώσει. Να είστε καλά.
Να είστε καλά.